Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca kitab Kaifa Tatahammas li Thalabil Ilmi Syar'i karya Muhammad ibn Saleh ibn Ishaq As-Su'airi. Qala al-musannif hafizahullah ta'ala i'datu faharisa ilmiyatin lil mawsu'ati salafiyah. Maka kiat yang ke-65 adalah menyiapkan, yaitu membuat indeks ilmiah untuk enciklopedi buku-buku bermadhab salaf atau buku-buku ya salafiyah. Maka seringkali seorang itu yarhab fi, rahiba fi artinya semangat atau senang, rahiba'an artinya benci. Yarhabu fi, seorang itu semangat untuk membaca sebuah buku ilmu syar'i. Fayatanawalul kitabah, maka dia pun mengambil buku kemudian memulai membacanya. Akan tapi kemudian dia merasa malas, futur, ba'da qalilin, tak lama setelah kegiatan membaca. Akhirnya dia tinggalkan kegiatan membaca. Nah, gimana supaya semangat membaca? Bainama law kallafa nafsahu. Lain hanya kalau dia bebani dirinya atau dia atau orang lain membebaninya untuk membuat indeks hadis Nabi misalnya yang terkandung dalam ihtawa alaiha dzalikal kitabu bi ainihi, yang dikandung oleh buku tersebut secara khusus. Niscaya dia akan melihat bahasanya futur dan malas tadi telah hilang darinya dan berkobarlah semangatnya dan semangatnya untuk membaca buku tersebut. Bahkan rupanya boleh jadi dia telah selesai membaca buku tersebut dan membuat indeks hadis fi ayamin qalilah dalam beberapa hari yang singkat. Dan sebab fi hadhihi adh-dhahirah, sebab dalam fenomena ini, dhahirah artinya fenomena, wa annahu fi halatil ula, bahasanya seorang itu dalam kondisi pertama, seorang itu membaca dengan qiraatan ammatan, membaca secara umum saja, secara global saja. Mujarodah murni membaca tanpa tujuan tertentu, maka futurlah jiwanya dan malaslah. Sedangkan dalam kondisi yang kedua, maka kegiatan membaca ini memiliki hadfin muhaddad, tujuan tertentu, muayyan tertentu, maka jiwa pun semangat lihadil qiraah untuk membacanya, watahammasat dan semangat, dan harasat alaiha dan semangat. Fa idza taqarrara dzalika, maka jika hal di atas telah jelas, fa'lam ketailah, semoga Allah menjaga Anda, maka sepatutnya taujih, memberikan inayah perhatian untuk membuat sejumlah indeks ilmiah untuk berbagai buku dan enciklopedi salafiyah, yaitu buku-buku yang dimaksudkan dengan mausu'at di sini adalah buku tebal-tebal. Ya, buku yang berjilid-jilid. Tasila dalam rangka ya, memberikan kemudahan lil uthur untuk mendapatkan dan sampai kepada fawaid wa nafa'is dan hal-hal berharga secara ilmiah yang terkandung dalam berbagai macam buku tersebut dan ensiklopedia tersebut bi aisari tariqin, dengan jalan yang paling mudah. Watahfizan, dan untuk mendorong dan membangunkan semangat, wa azaim dan tekad untuk membaca buku-buku tersebut dan ensiklopedia salafiyah tersebut dan mendapatkan ilmu karenanya. Dan aku usulkan di sini beberapa buku dan ensiklopedia salafiyah yang sepatutnya orang perhatian untuk membuat indeksnya. Di antaranya adalah buku Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Fahadha sifar, sifar kalau pakai sin artinya buku, kalau pakai sot artinya nol. Nah, kalau pakai sot, sifar itu nol, kosong, nol, nol, satu, nol. Kalau pakai sin, nah, ini artinya buku. Ini salah ucap, itu maknanya fatal. Hadha sifar, wah, buku ini, hadha sifar. Ini kosong. Fahadha sifar al-azim, maka buku yang besar ini membutuhkan puluhan indeks. Lima fi, karena di dalamnya terdapat permata, jawahir, permata, wafawaid dan fawaid. Maka ada perlu indeks hadis Nabi yang disebutkan oleh Ibnu Hajar melalui di sela-sela sarahnya untuk Sahih Bukhari, plus penjelasan hukum Al-Hafidz Ibnu Hajar untuk hadis-hadis tersebut dari sisi sahih dan da'if. Demikian juga kita perlu fihris indeks yang lain lil masail fiqhiyah, untuk masalah-masalah fikih yang ta'aradalaha, disinggung oleh Ibnu Hajar ketika mensarah. Indeks yang ketiga, masalah akidah yang terdapat di tengah-tengah sarah Ibnu Hajar untuk Sahih Bukhari. Demikian juga kita perlu hadis-hadis yang disebutkan oleh Bukhari dalam sahihnya secara mu'alak tanpa sanad, kemudian dibawakan sanadnya oleh Ibnu Hajar di Fathul Bari. Demikian juga kita perlu indeks tentang fawaid lughawiyah yang termuat dalam kitab Fathul Bari. Demikian juga kita perlu membuat indeks marwiyat, riwayat-riwayat tafsir Al-Quran dari para salaf yang terkandung dalam kitab yang agung ini. Dan kita perlu indeks ini, indeks itu, karena demikian banyak topik bahasan yang terkandung di dalamnya. Demikian juga Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah. Macam Fatwa Ibnu Taimiyah baru ada, kalau dari versi cetak yang saya tahu baru ada indeks hadisnya. Baru indeks hadisnya, adapun kalau di buku aslinya cuma daftar isi global. Maka kalau mau banyak perlu indeks yang lain, indeks asarnya, indeks ijma yang beliau kutip, indeks khilaf yang beliau kutip, dan seterusnya. Kitab Tamhid karya Ibn Abdul Bar Al-Andalusi, Musannaf Abdul Razak As-Sun'ani, Tafsir Ibn Jarir At-Tabari, Tafsir Qurtubi dan lain-lain. Ya, maka di sini beliau sampaikan di antara solusi supaya supaya kita semangat sampai akhir ketika membaca satu buku, maka buatlah target dari membaca buku ini. Ya, buat targetnya kita ingin nulis hadis-hadis apa saja yang ada dalam buku ini, dan itu ada di halaman berapa. Atau kemudian kita pasang target, kita ingin nulis, ngumpulkan atsar salaf yang ada dalam buku ini dan ada di halaman berapa saja. Nanti kemudian ada atsar ini dari salaf sahabat ini atau tabi'in ini ada di halaman ini. Kata kita ingin nulis atau yang lainnya, kita ingin mengumpulkan misalnya pembahasan akidah yang ada di masalah akidah, fawaid akidah, fawaid akidah yang ada di buku ini, tidak hanya sekedar mengandalkan daftar isi. Kalau daftar isi itu global, cuma judul bab, judul fasal, gitu aja isi yang namanya daftar isi. Namun fawaid kan lain, fawaid kan berbeda. Ya, maka dan maka supaya kita semangat membaca buku sampai akhir, perlu target semacam itu. Ini membantu untuk bisa menjaga semangat sampai akhir. Nih. Kemudian kita bisa kemudian mengumpulkan pendapat-pendapat fikih yang dirojihkan oleh penulis apa saja dan di halaman berapa saja. Maka adanya target semacam itu, kata beliau, sangat membantu orang untuk terjaganya semangat sampai akhir kitab. Dan boleh jadi membacanya, kalau selain yang ditargetkan, mungkin jadinya membacanya global. Kalau yang ditargetkan tentu akan dibaca teliti. Kemudian poin berikutnya adalah mengetahui mada, sejauh mana pengagungan salaf terhadap ilmu agama. Maka ilmu agama adalah dinu rabbil alamin, adalah agama Rabb semesta alam, dan dia adalah warisan pemimpin para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan dia adalah al-uddah, dia adalah bekal untuk menghadapi bencana, dan dia adalah perhiasan ketika senang, dan dia adalah cahaya di tengah kegelapan. Oleh karena itu para pendahulu kita sangat memuliakan ilmu agama, asyadul ijlal, sangat-sangat memuliakan. Mereka mengagungkannya dengan betul-betul mengagungkannya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Wahuban, dan karena mencintai Rasulnya alaihi salatu wassalam. Fata'ala akhil habib, maka saudaraku yang tercinta, marilah kita mengadakan safar bersama mereka. An-Nawawi ketika menyebutkan biografi seorang hamba yang salah, Isa bin Yunus rahimallah, beliau mengatakan bahasanya Al-Amin dan Al-Ma'mun, keduanya adalah anak Khalifah Harun Ar-Rasyid, yang keduanya nanti dua-duanya akan jadi khalifah setelah Harun Ar-Rasyid, pergi menjumpai Isa ibn Yunus supaya al-yuhadisahuma, supaya Isa itu menyampaikan hadis kepada keduanya, hadis Rasul, hadis Rasulillah alaihi salatu wassalam. Fahaddatsahuma, maka Isa bin Yunus kemudian menyampaikan, membawakan hadis kepada keduanya, bima arada, dengan apa yang diinginkan oleh keduanya. Fa'amara lahu al-ma'mun, maka ma'mun memerintahkan kepada boleh jadi pengawalnya untuk menyerahkan 10 ribu dirham setelah selesai pengajian hadis. Maka Isa bin Yunus enggan untuk menerimanya. Maka ma'mun pada awalnya mengira kalau Isa itu menganggap sedikit, ayro'aha qalilah, menganggapnya kalau 10 ribu dirham itu sedikit. Maka kemudian dia perintahkan pengawalnya untuk memberikan 20 ribu dirham. Maka Isa pun juga menolaknya dan mengatakan tidak, aku tidak akan menerimanya meskipun yang diberikan adalah ihlih lajah. Wahiyah ihlih lajah adalah kalkhordalah audharah fisirar, adalah biji sawi atau titik debu fisirar dalam ukuran kecilnya. Ataupun satu teguk air gara-gara menyampaikan hadis Rasul alaih salatu wassalam. Demikian juga seandainya engkau penuhi untukku masjid ini, sehingga masjid ini penuh dengan emas sampai ke atap-atapnya. Artinya maqabil tuhu, aku tidak akan menerimanya darimu sebagai bentuk penghargaan pemuliaan terhadap ilmu ini. Fansarofa, maka pergilah keduanya min indihi, dari tempat beliau. Maka madhabnya Isa ibn Yunus adalah menolak segala macam pemberian jika itu karena mengajarkan ilmu agama, semacam mengajarkan hadis. Dan kisah ini menunjukkan mulianya para ulama di masa itu. Ini anak khalifah, pangeran, ini padahal dua-duanya putra mahkota. Itu ngaji datang ke rumah ulama. Datang ke rumah ulama. Maka menunjukkan kemuliaan para ulama. Tidak ulama dipanggil ke istana, namun di sini Aisyah bin Yunus kalau mau ngaji ya ke rumahku. Tidak, kemudian tergopoh-gopoh sowan ke istana, menunjukkan kemuliaan para ulama di masa itu. Kemudian dan hal ini menunjukkan perhatian penguasa terhadap ilmu. Ya, maka Khalifah Harun Ar-Rasyid dalam rangka untuk menyiapkan anaknya untuk jadi khalifah, maka anaknya diwajibkan, diharuskan untuk belajar agama. Di antaranya yang harus dipelajari adalah belajar hadis. Anak khalifah, calon khalifah harus ngerti hadis. Kemudian Hakka Al-Imad Al-Asbahani ketika menjelaskan biografi seorang hamba yang saleh Al-Hafidh Abu Thahir As-Silafi, bacanya bukan As-Salafi namun As-Silafi, seorang ulama pakar hadis di masa silam, Abu Thahir As-Silafi rahimallahu, beliau mengatakan qala Ar-Rahawi. Ar-Rahawi bercerita, balaghani, sampai cerita kepadaku bahasanya penguasa Mesir hadara indahu, hadir di tempat di majlisnya As-Silafi untuk mendengar hadis. Faja'ala, maka mulailah penguasa Mesir ini ngobrol sama saudaranya. Maka dibentaklah oleh Syekh, yaitu Syekh Silafi, dengan mengatakan ishada, apa-apaan ini? Nahnu naqa'ul hadis wa antuma tatahaddatsani. Kami sedang bacakan hadis, kalian berdua malah ngobrol sendiri. Ya, maka luar biasa mulianya ulama di masa silam. Penguasa dibentak gara-gara ribut di majelisnya ulama. Satu hal yang tentu tidak bisa dipraktekkan di zaman ini. Ada presiden ikut pengajian ngobrol sendiri ya dibiarkan. Udah mau duduk udah untung lah. Udah mau duduk udah untung. Maka hal ini menunjukkan bahasanya di antara hal yang harus disadari orang sekarang adanya perbedaan antara masa silam dan masa sekarang. Maka semua perbuatan para ulama terdahulu itu jangan kemudian secara mentah-mentah dipraktekkan sekarang. Lihatlah situasi yang berbeda, kemuliaan ilmu yang berbeda, kemuliaan ahlu sunnah yang berbeda. Manakah yang dominan di masyarakat dan semacam itu. Karena sebagian orang tidak faham perbedaan antara masa silam dan masa sekarang. Kemudian dia kesankan bahasanya orang yang betul-betul baik, orang yang betul-betul bagus berislam, itu kalau memaksakan diri untuk menerapkan semua apa yang dipraktekkan oleh para ulama terdahulu di masa sekarang. Kemudian Ibnu Khalikan, seorang ahli sejarah, ketika menyampaikan biografi Imamul Arabiyah, seorang ulama besar bahasa Arab, Abu Uthman Al-Mazini rahimallah, mengatakan qasadahu Yahudiun, ada seorang Yahudi yang mendatangi beliau Al-Mazini. Dia ingin membacakan di hadapan Al-Mazini kitabnya Sibawai. Artinya dia minta kepada Al-Mazini untuk mengajarinya kitabnya Sibawai. Kitabnya Sibawai namanya Al-Kitab. Kitabnya Sibawai, ulama besar bahasa Arab yang ini kitab induknya, induk Nahwu, Itu kitab karyanya Sibawaih, judulnya Al-Kitab. Wa badala lahu, dan dia siap memberikan untuk Al-Mazini ini 100 dinar. Yang tentu adalah jumlah yang sangat besar saat itu. Bahkan sampai saat ini. Ya. Bukan hanya saat itu, sampai saat ini. Jumlah yang besar. Karena 1 dinar 4,25 gram emas. Kali 100, 400. Yang empatnya saja sudah 400. 400 gram. 400 gram emas. Wah, ini tentu orang yang super kaya, orang yang punya uang uang sebesar ini. Maka bukan hanya jumlah yang besar di masa itu, juga sampai masa ini masih jumlah yang sangat-sangat besar. Dia siap membayar 100 dinar fitadrisihi, untuk supaya Al-Mazini mengajarinya kitab tersebut. Namun dia menolak. Imtana'a menolak. Ay rafadha Al-Mazini tadrisahu. Al-Mazini menolak untuk mengajarkannya. Maka salah satu murid Al-Mazini itu menganggap sikap gurunya ini aneh dan unik, dengan mengatakan, ju'iltu fidaka, aku adalah tebusan untukmu. Ataruddu hadhil manfa'ata ma'afaqatika wa syiddati idhaqatika, apakah engkau tolak manfaat ini? Manfaat ini padahal engkau miskin dan engkau dalam kondisi idhaqah, kesempitan ekonomi yang syiddah yang sangat. Kamu ini kiri, Pak Guru. Ya. Kok duit sebanyak itu ditolak? Maka Al-Mazini mengatakan pada muridnya, inna hadal kitaba, sesungguhnya buku ini memuat 300 sekian ayat Al-Quran. Walastu ara, dan aku berpandangan untuk tidak umakin minha zimiyan. Aku berpandangan untuk tidak memberikan kesempatan kepada seorang kafir zimmi untuk menyentuhnya. Untuk ya, menyentuhnya. Ghiratan ala kitabillahi wahimyatan lahu. Sebagai bentuk kecemburuan terhadap Al-Quran dan perlindungan kepada Al-Quran. Maka alasannya bukan karena nahwunya. Dan alasannya adalah karena adanya banyak ayat di kitabnya Sibawaih yang namanya Al-Kitab. Maka mungkin beliau berpandangan bahasanya ketika si kafir dhimmi ini membuka buku ini, memegang buku ini, maka termasuk atau termasuk dalam hadis larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk safar ke negeri kafir dengan membawa mushaf Al-Quran. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seorang Muslim safar ke negeri kafir dengan membawa mushaf Al-Quran karena khawatir nanti dipegang oleh orang kafir dan dihinakan dan tidak mendapatkan perlakuan yang semestinya. Maka wallahu a'lam, mungkin beliau berpandangan bahwasanya hal ini meskipun itu bukunya bukan murni mushaf, non buku yang mengandung ayat Al-Quran, kemudian dia memegangnya, kemudian dia menaruhnya seenaknya, karena itu buku yang dia pelajari, dia pegang, maka nanti boleh jadi dia lempar-lempar seenaknya. Maka ini beliau khawatir itu termasuk dalam hadis. Sakhawi mengatakan, mengutip perkataan Hibatullah Ibn Mubarak As-Siqti. Hibatullah mengatakan, kana musnidul Baghdad. Musnid itu orang yang memegang banyak sanad. Maka dia adalah ahlu riwayat, penggemar riwayat, yang dia memiliki sangat banyak sekali sanad kitab-kitab hadis atau sanad kitab-kitab ilmu secara umum. Nah, ada Musnid Baghdad. Ya. Dan termasuk musnidul asr zaman ini adalah ya, atau sebelum zaman ini beliau telah wafat, ya, adalah orang Indonesia namun tinggal di Mekah. Ya, musnidul asr itu seorang namanya Syekh Yasin Al-Fadani. Fadani artinya Padang. Ya, orang Padang, Yasin Fadani. Ya, meskipun beliau sufi atau cenderung sufi, namun beliau musnidul asr. Beliau musnidul asr. Musnidul asr itu orang Indonesia, ya. Orang Padang, Yasin Al-Fadani. Karena musnidul Baghdad, musnid Baghdad Abu Ghanaim Muhammad ibn Ali Al-Baghdadi rahimallahu taala, dha wijahatin, beliau adalah seorang yang memiliki kemuliaan. Wahalin wasiatin, dan kondisi yang luas. Wallahu a'lam, mungkin kondisi finansial yang lapang. Faftaqara wa qalla maluhu, lalu kemudian beliau jatuh miskin. Wa qalla maluhu, dan terbataslah dan sedikitlah hartanya. Wa qad qasattuhu, maka aku, kata Hibatullah, aku mendatanginya dengan rombongan sejumlah orang-orang kaya, karena kami ingin mendengar hadis Nabi darinya, dan ketika itu beliau dalam kondisi sakit. Fadakhalna alaihi, maka kami menemui beliau dan beliau ada di tikarnya, dan beliau wa alaihi jubatan, memakai jubah yang telah, yang mayirtah jubah tersebut telah dimakan oleh api, mungkin boleh jadi bolong-bolong kena percikan bara dan semacam itu. Walaysa indahu, dan dia tidak punya harta meskipun cuma senilai satu dirham. Maka isi rumahnya itu dibeli dengan satu dirham masih belum imbang. Fatahamala ala maradihi, maka dia memaksakan diri meskipun dia dalam kondisi sakit, kemudian menyampaikan hadis kepada kami dengan apa yang kami inginkan dari hadis Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian kami pun berdiri dari tempatnya untuk pulang. Maka tatkala kami keluar, aku berkata kepada orang-orang kaya bersamaku, hal ma'aku malun, apakah kalian punya harta yang bisa kita berikan kepada syekh ini? Maka kami kumpulkan kurang lebih ada 5 masakil minat zahab, 5 miskol dari emas. Perlu diketahui bahasanya nisab emas 20 miskol. Nisab emas itu 20 miskol. Nah, ini kumpul ada 5 miskol, berarti seperempatnya nisab, ya. Seperempatnya nisab emas. Kemudian aku panggil putrinya dan kuberikan kepada anak perempuan dari musnidul Baghdad supaya dia serahkan kepada ayahnya. Kemudian kami baki itu menunggu di luar, kami tetap ada di situ menunggu respon dari musnidul Baghdad. Falamma dakhalat ali ibnatuhu, maka tatkala anak perempuannya menemuinya dan menyerahkan dinar tersebut, maka dia menampar wajahnya sendiri sambil berteriak, wa faidoha, tuh betapa memalukannya. Aku mengambil karena mengajarkan hadis iwadon wa ajron, upah dan upah. La wallahi, aku tidak terima demi Allah. Maka beliau pun bangkit dari tempat tidurnya hafian dalam keadaan tidak beralas kaki, lalu memanggilku dan aku pun mendatanginya. Kemudian beliau menangis dan berkata kepadaku, tufaddihuni ma'asabil hadis, apakah engkau mempermalukan aku bersama para ulama-ulama hadis. mati lebih ringan bagiku daripada hal ini, itu daripada aku mengambil harta karena mengajarkan hadis Nabi. Fa'akhadtu adz-dzahaba, maka aku ambillah emas tersebut, kemudian ku pulangkan emas itu kepada rombongan orang-orang kaya yang bersamaku. Namun mereka pun tidak menerimanya. Akhirnya mereka sedekahkan emas-emas tersebut ay alal fuqara, kepada orang-orang miskin. Faya akhi al-habib ba'ayatuha al-ghaliyah al-karimah, maka ya, wahai saudaraku yang tercinta dan saudariku yang mulia, ma'antuma, ha'antuma, itu ha ya, ha'antuma ha'afutan bi, anda berdua telah mengetahui berapa, seberapa jauh pemuliaan salaf terhadap ilmu agama, seberapa jauh pengagungan mereka terhadap ilmu agama. Fahdara, maka hendaklah anda waspada, jangan sampai meremehkan permata yang terjaga ini, dan lu'lu'ah dan mutiara yang terlindungi ini, yaitu ilmu agama. Karena tidak ada yang meremehkannya kecuali illal juhal, orang-orang yang bodoh, walhumqa, bahkan orang yang sangat bodoh alias dungu. Maka hendaklah anda berdua waspada, jangan sampai anda termasuk orang-orang yang dungu. Wallahul muwaffiq lisawa'i sabil, Allah memberikan taufik kepada jalan yang lurus. Berkaitan dengan masalah menerima harta atau karena mengajarkan ilmu agama, hadis atau yang lain, ini adalah satu hal yang diperselisihkan ulama, boleh tidaknya. Sebagian ulama menilai bahasanya menerima uang karena mengajarkan ilmu agama satu hal yang haram, dan ini nampaknya mazhab dari ulama-ulama yang kita baca. Nama kita baca tadi, ada inilah pendapatnya, siapa yang pertama, Isa ibn Yunus. Namun kalau Al-Mazini faktornya berbeda. Demikian juga tadi Musnidul Baghdad, Abu Ghunaim Muhammad ibn Ali Al-Baghdadi. Keduanya mengambil madhab, mengambil pendapat haramnya mengajarkan, mendapatkan upah karena mengajarkan ilmu agama. Dan ini di antara ulama mu'asirin yang menguatkan pendapat ini adalah Al-Albani. Beliau di antara ulama yang mengharamkan menerima uang karena mengajarkan ilmu agama, menerima sesuatu karena mengajarkan ilmu agama, menerima kompensasi finansial, kompensasi harta karena mengajarkan ilmu agama. Namun jumhurul fuqaha, mayoritas ulama fikih membolehkan hal ini, membolehkan seorang itu menerima sesuatu karena mengajarkan ilmu agama. Dengan dasar pegangan pokok adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik sesuatu yang jadi sebab kalian mendapatkan harta adalah kitabullah, adalah Al-Quran. Berkaitan dengan masalah ruqyah, menerima sesuatu karena meruqyah, Nabi mengatakan bahasa sebaik-baik sebab kalian, faktor yang menyebabkan kalian mendapatkan harta adalah kitabullah. Menurut Al-Albani, karena hadis ini konteksnya masalah kita masalah ruqyah, maka beliau katakan bab ruqyah berbeda dengan bab ta'lim. Bab ruqyah perlu dibedakan dengan bab mengajarkan ilmu agama. Ala kulli hal, yang jelas adalah jumhurul fuqaha, mayoritas ulama, mayoritas orang-orang yang berilmu menguatkan pendapat bolehnya hal ini. Kemudian berikutnya adalah muhasabatun nafsi wan naqdi dzati, adalah muhasabah dan kritik, autokritik ya. Kritik kepada individu, diri sendiri, apa? Autokritik, naqdi dzat. maka muhasabatu nafsi, muhasabah atau mengevaluasi diri karena kecerobohan dan kecerobohan dalam belajar ilmu agama dan mendapatkannya adalah di antara perkara yang membangkitkan dan mendorong untuk belajar agama. Hal tersebut karena dengan evaluasi ini, maka evaluasi ini menyingkapkan limar'i bagi seseorang seberapa jauh kebodohannya yang dia hidup dengan kebodohan tersebut, bahkan tenggelam di dalamnya. Kemudian evaluasi ini akan menjelaskan pada seorang bagaimanakah umurnya berlalu dan habis tanpa dia berbekal, mendapatkan bekal, mengumpulkan bekal dengan ilmu syar'i. Wahadil muhasabah dan evaluasi diri ini yang nanti tentu buahnya adalah mu'atabah, mencela diri sendiri, akan menyingkapkan pada seseorang suarib, apa sajakah yang memalingkan dia, membelokkan dia, dan hal-hal yang melalaikan, yang menyibukkannya dari belajar agama, belajar ilmu agama dan mendapatkannya, supaya setelah dia tahu hal-hal apa sajakah yang menjadi sarib, yang membelokkannya dari semangat belajar agama dan melalaikannya, setelah dia tahu, maka diharapkan dia bersegera menjauhinya dan meninggalkannya. Arab Tabaraka wa Ta'ala telah memerintahkan kita untuk mengevaluasi diri, kemudian mencela diri sendiri karena kecerobohan kita dalam taat dan kecerobohan kita dalam melakukan al-baqiyatus salihat, berbagai macam amal saleh. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa melihat ma qaddamat, apa yang telah dia lakukan, lighadin, untuk akhiratnya. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah itu khabir terhadap apa saja yang kalian lakukan. Khabir adalah zat yang mengetahui bawatinul umur, hal-hal yang tersembunyi. Maka dia lebih mengkucut, lebih sempit daripada al-alim. Dia lebih sempit daripada al-alim. Kalau al-alim zat yang maha mengetahui yang nampak ataupun yang tersembunyi. Kalau al-khabir adalah zat yang mengetahui bawatin, yang hal-hal yang tersembunyi. Meskipun jika dia mengetahui hal-hal yang tersembunyi, maka hal-hal yang tidak tersembunyi tentu lebih dia ketahui. Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, evaluasilah diri kalian sebelum kalian dihisab. Wangduru madad takhartum li anfusikum, lihatlah apa yang telah kalian simpan untuk diri kalian minal a'mali salihah, berupa berbagai macam amal saleh, liyaumi ma'adikum, untuk hari kembali kalian dan hari perjumpaan kalian dengan Rabb kalian. Maimun ibn Mahran rahimahullah mengatakan la yakunul abdu minal muttaqin hatta yuhasiba nafsahu. Seorang itu tidak akan menjadi orang yang bertakwa kecuali jika dia menghisap dirinya sendiri. Orang yang tidak mau mengevaluasi dirinya, maka dia adalah orang yang gagal untuk bertakwa. Maka dia akan mengevaluasi dirinya lebih detail daripada muhasabah asyarik asyahih li syarikihi, partner dagang yang pelit ketika dia menerima laporan kawannya. Maka lebih pelit, lebih detail daripada penanam modal yang menerima laporan pengelola. Dan ini adalah penanam modal yang pelit. Wah, maka tentu setiap angka akan dia plototi dan akan dia cermati. Karena dia adalah orang yang pelit, bukan orang yang longgar. Ya udah, gak apa-apa. Oh ya, diterima. Dia adalah orang yang pelit, tentu akan detail, dia baca satu-satu meskipun itu berlembar-lembar, akan ditekuni dengan baik. maka seorang itu akan akan sukses, akan berhasil menjadi orang yang bertakwa, ya, manakala ya, semacam ini dia akan lebih sangat ketat untuk mengoreksi dirinya sendiri. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, maka seorang hamba akan dimintai pertanggungjawaban dan akan mendapatkan hisab atas segala sesuatu, sampai-sampai ada hisab untuk pendengaran, penglihatan dan hatinya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula, sesungguhnya pendengaran dan penglihatan dan hati, yaitu berbagai macam keyakinan yang ada dalam hati, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Dan satu hal yang menarik untuk diperhatikan, kalau kita baca Al-Quran, ketika menyebutkan pendengaran dan penglihatan, maka yang Allah sukai adalah pendengaran terlebih dahulu daripada penglihatan. Ketika Allah menyebutkan sami'an basiro, sami'an dulu baru basiron, tidak basiron sami'an, sami'an basiro. Maka terdapat perdebatan di antara para ulama, manakah yang lebih penting, as-sam'u ataukah al-basaru, manakah yang seandainya hilang itu lebih bahaya dan lebih menyusahkan, hilangnya as-sam'u ataukah hilangnya al-basar. Ada perdebatan panjang tentang hal ini yang diuraikan oleh Ibnu Al-Qayyim di kitab beliau Miftah dari Sa'adah. Perdebatan tentang masalah yang mana yang lebih penting antara as-sam'u dan al-basar. Maka di antara alasan ulama, ba'dul ulama yang mengatakan as-sam'u itu ahammu min al-basar, pendengaran itu lebih penting daripada penglihatan, ini adalah kebiasaan Al-Quran kalau menyampaikan mendengar dan melihat, itu mesti mendengar dulu baru melihat. Dan kemudian demikian juga alasan yang lain, ketika sama-sama hilang, ya, maka orang yang kehilangan basar sehingga dia buta, maka ya, dia tetap bisa menjadi orang yang berilmu. Dan banyak orang yang berilmu dan dia kehilangan basarnya. Namun lain halnya jika orang itu kehilangan sama, maka tertutuplah pintu ilmu untuknya. Meskipun dia bisa melek, ketika sama'nya itu tertutup, maka tertutuplah pintu ilmu untuknya. Di antara alasan ulama yang menguatkan dan mengatakan bahasanya as-sam'u itu lebih vital daripada al-basaru. Demikian juga secara realita, kita jumpai bahasanya murni membaca sama murni mendengarkan itu lebih lekat murni mendengarkan. Sama-sama ini pasang telinga dan itu pasang mata, yang ini membaca melotot, tekun, membaca pribadi, membaca individu, dengan dibacakan, diperdengarkan, itu daya lekatnya berbeda. Fawa hakikun ayu hasiba nafsahu, maka seorang itu hakikun selayaknya untuk menghisap dirinya sebelum ayuna qasa al-hisab, dia akan dihisap dengan detail. Ya, maka hisap di akhirat itu ada dua macam, ada yang disebut dengan al-ardu dan ada yang disebut dengan an-niqash atau al-munaqashah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, manukisha faqad udziba. Siapa yang di akhirat itu dapat hisabnya adalah jenis nikosh, maka dia pasti masuk neraka. Ya, dan nikosh adalah hisab detail, satu persatu di dicek, ditanyakan, dipertanyakan, maka man nukisha faqad udziba, maka bisa dipastikan dia akan teradab, akan masuk neraka. Adapun yang disebut dengan yuhasabu hisaba yasira, dihisab dengan hisab yang ringan, itu disebut dengan al-ardu. Ya, cuma dilihat, bahasa bebas ya, cuma dibuka-buka kemudian ditutup. Nah, ya sudah. Nah, ya, kalau bahasa manusia ya ini paper atau ini tugas ya, cuma dibuka-buka, oh sudah ngumpulkan, ya sudah lulus. Maka itu al-ardu. Ataupun yang dibaca per kalimat, per paragraf, nah ini mesti harus mengulang. Nah, mesti harus mengulang. Maka dan kalau orang dibaca satu-satu, dibaca detail, itu berarti nikosh namanya. Maka jika buku catatan amal seseorang itu dibaca detail, dihisap secara detail satu-satu, maka itu pertanda kalau perlu mampir di neraka. Menukisha faqad udziba. Ya, faida kanatil muhasabatu bihadil makanah wal ahamiyah, maka jika evaluasi diri itu memiliki kedudukan yang penting dan urgensi yang luar biasa, maka saudaraku yang tercinta, semangatlah Anda ketika Anda bertempat diri di tempat tidur di waktu malam untuk tidur, antakifa ma'an nafsika, maka hendaklah Anda merenung sesaat bersama diri Anda. Namun waqfatan jaddatan, namun merenung yang serius dan bukan main-main. Shadiqatan yang tulus. Dan hendaknya Anda pertanyakan pada diri Anda berapa ayat dari Al-Quran yang telah Anda hafal hari ini. Apakah Anda telah membaca wirid Al-Quran dan selesai hari ini. Wirid itu maknanya adalah amalan rutin harian, boleh jadi sholat, sholat sunnah, boleh jadi baca Al-Quran, boleh jadi zikir dan lainnya. Dan yang dimaksudkan di sini adalah wirid Al-Quran. Maka misalnya satu juz setiap harinya atau lima juz setiap harinya. Ya, maka apakah telah Anda selesaikan hari ini wirid Quran harian Anda? Kam hadisan nabawiyan, berapa hadis Nabi yang telah Anda hafalkan hari ini? Berapa lembar buku yang manfaat yang Anda baca hari ini? Berapa masalah ilmiah yang telah Anda hafal atau telah Anda teliti sepanjang hari ini? Hal hadar tatiwala hadal yaum, dan sepanjang hari ini apakah Anda telah hadir di satu majlis penambah iman atau satu daras ilmiyan nafian, satu kajian ilmiah yang manfaat, dan wakam dan apa dan berapa lagi dan demikian juga pertanyaan hal apakah Anda sudah tersenyum hari ini. Maka perlu ditanyakan, jangan-jangan belum pernah tersenyum hari ini. Walimada wa kaifa, dan kenapa dan bagaimana. Maka di antara waktu yang disarankan untuk muhasabah adalah qublat naum. Nih, di antara waktu yang disarankan, sebenarnya waktunya longgar. Nih, namun di antara waktu yang disarankan dianggap pas, cocok itu adalah sebelum orang itu tidur, daripada ketap-ketip ngalamun. Nah, maka manfaatkan itu untuk mengevaluasi diri sendiri. Nih, betapa mudahnya menghafal Al-Quran satu ayat setiap harinya. Nah, itu enggak berat, namun boleh jadi enggak kelakon juga. Nah, sebenarnya kalau hadis Nabi yang pendek-pendek, sehari sekali bisa. Ya. Namun boleh jadi sering kayaknya enggak ada waktu. Ya. Waktu enggak ada atau enggak diadakan. Fa'in wajah talmaru ba'da muhasabatihi linapsihi, maka jika seorang itu setelah mengevaluasi dirinya sendiri, dia jumpai dirinya itu dalam kebaikan. Ya, setiap hari bisa ngafal satu ayat Al-Quran, satu hadis Nabi terutama yang pendek-pendek. Ya. Dan telah sudah banyak tersenyum hari ini. Ya. Telah begini dan telah begitu dan seterusnya. Maka adalah dia memuji Allah Subhanahu Wa Taala ditambah kemudian berdoa kepada Allah, minta kepada Allah agar tambahan, mendapatkan tambahan taufik. Nah, jika dia jumpai kalau dirinya adalah ceroboh, memukasir dan ceroboh dalam mendapatkan ilmu, maka adalah dia yubadir bersegera untuk memperbaiki mafata apa yang telah berlalu, dan tidaklah dia mulai lembaran yang baru. Yang lembaran baru itu hendaknya dia penuhi dengan al-jidda wal-istihada, yang akan dia penuhi dengan kesungguhan, akan keseriusan dan kesungguhan dalam talabul ilmi, dalam menuntut ilmu dan mendapatkan ilmu. Waliyata amal, dan adalah dia renungkan berbagai hal yang membelokkan dia dari jalan ilmu, dan berbagai hal yang menyibukkan, yang menghalangi dia dari menuntut ilmu. Fima mata, di waktu-waktu yang lewat, maka adalah kemudian dia jauhi. Kemudian adalah dia buat untuk dirinya sendiri schedule, bernama jan. Adalah dia buat schedule yang berisi barnamat, itu maknanya acara, namun yang dimaksud di sini adalah target-target yang bersifat ada schedule-nya. Sekian lama saya punya target ini, sekian ini saya punya target ini, dan adalah haziman, namun ada schedule yang disiplin, bukan cuma ditempel namun tidak ada prakteknya. Yang lebih penting adalah disiplinnya. Yang lebih penting adalah disiplinnya, bukan bukan sekedar membuat schedule-nya, tim schedule dalam masalah kebaikan dan dalam masalah belajar agama. Litahsilil ilmi, untuk mendapatkan ilmu. Ngapalkan tasrib butuh berapa lama? Hari ini target sekian sudah selesai 25 wazan tasrib. Setelah ini baca khatam muyasar berapa lama? Khatam muhtarat dan seterusnya. Hafal juz amma perlu berapa minggu? Maka buatlah barnamat semacam itu, time schedule semacam itu, dan ingat haziman yang disiplin, litahsilil ilmi, untuk mendapatkan ilmu. Waliyasta'in, dan hendaklah dia manfaatkan teman-temannya yang saleh ala tanfidhihi, untuk bisa melaksanakan jadwal dan agenda tersebut. Wa hadza wallahi wa ainu ribah al-haqiqi. Demi Allah, jika tim skedul ini dilaksanakan secara disiplin dan baik, maka itu adalah keuntungan yang hakiki. Namun fahal min mudakir, adakah orang yang tersentuh dan sadar untuk kemudian segera membuat dan kemudian melaksanakannya. Kemudian poin yang ke-68 adalah mengadakan perlombaan dalam bentuk meringkas buku agama. Maka di antara hal yang membantu untuk semangat menuntut ilmu agama adalah adanya perlombaan meringkas buku. Haitsu, di mana yatimu ikhtiyaru ba'dil kutub asyariyah, dipilihlah buku agama sebagian yang cocok, wal mulaimah, dan cocok untuk kemampuan akal dan kemampuan orang yang mau berlomba. Kemudian diberikanlah kepada orang-orang yang berlomba fatratan zamaniyah, waktu, jangka waktu yang cukup, kafiah yang cukup untuk membuat proses peringkasan buku. Dimna, di dalam jumlah yang telah ditentukan minasofahat, dari lembaran. Namun ditentukan lembarannya, ini ada buku 200 halaman, diringkas minimal atau harus 20 lembar, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Bihaisu yahtawi al-mulakhis atau al-mulakhas, dan tidaklah ringkasan tersebut memuat an-nukat ra'isiyah, poin-poin penting dan rincian-rincian penting yang ada di buku itu. Thumma yatimu taslimul mulakhasat, kemudian ringkasan tadi diserahkan kepada musrib, kepada pengawas al-mas'ul yang bertanggung jawab dari acara ini, atau diserahkan ke panitia. Thumma tatawalla lajnatu tahkimin, kemudian ada lajnatu tahkim, tim penilai yang tatawala mengurusi tim penilai muhayyadatan ilmiyat lajnatu tahkim. Lajnah tahkim muhayyidah, muhayyidah itu naatnya lajnah berarti. Thumma tatawalla lajnatu tahkimin muhayyidatun amaliyata qiraati tilkal mulakhasat. Maka kemudian tim penilai hendaklah tatawalla menangani tim penilai yang netral, muhayyidah. Tim penilai yang netral lah yang kemudian menangani amaliyah proses pembacaan ringkasan-ringkasan tersebut dan mengoreksinya. Kemudian dipilihlah ringkasan yang paling bagus. Watataimu munaqasatu ashabiha. Kemudian demikian juga perlu dimunaqasah di sidang ya, orang yang membuat ringkasan tadi. Dia betul-betul meringkas. Kalau meringkas tentu hafal isinya, faham ataukah itu copy paste, ataukah itu yang ringkaskan orang lain. Maka perlu kemudian ada sidang ditanya-tanyain tentang ringkasannya. Thumma tuqaddam, kemudian diberikan kepadanya jawais tasjiiyah, dan diberikan kepadanya hadiah yang tasjiiyah yang bisa memotivasi untuk lebih semangat dalam belajar, lebih semangat dalam membaca buku. Jawais jamak dari jaizah, yang terjemahnya di sini adalah hadiah. Jaizah makna asalnya adalah melewati. Jaizah makna asalnya adalah melewati. Maka di sini ada ceritanya kenapa, ada sejarahnya kenapa hadiah disebut jaizah. Sejarahnya terkait dengan satu peperangan di masa silam, di masa Islam atau ya di masa Islam, wallah alam di masa Abbasiyah atau Umayyah, di mana pasukan Islam ini harus untuk bertemu musuh harus melewati satu jembatan. Harus melewati satu jembatan. Ya, untuk keperluan perang ini tidak boleh tidak harus ada yang berani lewat jembatan satu jembatan. Maka sang panglima kemudian mengatakan manjazaha. Manjaza falahu kada wa kada. Maka siapa yang melewati jembatan ini maka untuknya hadiah sekian dan sekian. Maka kemudian ungkapan panglima ini kemudian jadi populer. Ya, ungkapan sang panglima ini jadi populer, akhirnya hadiah itu disebut jaizah. Wa uslub dan metode lomba meringkas buku alawatan di samping dia adalah sarana untuk menyemangati menuntut ilmu agama, maka dia adalah sarana pendidikan. Rakin yang bermutu tinggi untuk mendidik para anak muda wa nasyiah dan generasi muda, mendidik mereka bagaimanakah iltiqat mengambil tafasil hamah. Bagaimanakah memetik ini rincian-rincian penting dan poin-poin penting yang ada di satu buku, kemudian memaparkannya dalam bentuk yang murattab, yang sistematis, munazzam dan sistematis. Di mana poin-poin penting ini bisa dan tafasil rincian-rincian penting ini tumatsil mewakili lubba inti dari buku wa khulasa dan ringkasan atau abstrak yang penting dari buku ini. Maka di samping dia adalah memotivasi orang untuk semangat membaca buku, maka diharapkan jadi itu juga adalah alat pendidikan, alat untuk mengajari bagaimanakah meringkas. Karena meringkas itu bukan kemampuan yang mudah. Harus ada kemampuan untuk mengetahui manakah ide-ide pokok, pesan-pesan pokok, manakah yang kemudian itu tambahan, pelengkap saja. Maka tidak semua orang itu bisa meringkas. Meringkas butuh latihan. Agar meringkasnya adalah meringkas yang betul-betul meringkas. bukan asal kemudian mencomot, kemudian cuma meringkas lembaran. Dan meringkas yang betul-betul meringkas adalah satu kemampuan tersendiri yang tidak semua orang memilikinya. Kemudian pengetahuan tentang sejauh mana, poin yang ke-69, mengetahui sejauh mana semangat para ulama salaf untuk memiliki banyak guru. Maka jika pemburu dunia, mereka antusias untuk memperbanyak harta, memperbanyak mobil, memperbanyak tanah, memperbanyak rumah. Maka seorang mukmin yang sejati semangat untuk berjumpa dengan akbari adadin mumkinin minal ulama. Berjumpa dan bertemu dengan sejumlah sebesar mungkin, jumlah yang terbesar yang memungkinkan untuk dia dapatkan berjumpa dari para ulama yang sejati dan mengambil ilmu dari mereka. Karena mereka para ulama yang sejati ini adalah arhamu bihi, lebih sayang terhadap dirinya, wa asfaq alaih, dan lebih sayang daripada bapak dan ibunya. Walaqad kana salafunal kiram, dan para pendahulu kita, mereka adalah orang yang sangat antusias untuk mendapatkan ilmu agama, maka mereka tidak mencukupkan diri dengan belajar pada satu ulama atau dua atau 10 dan belajar ilmu agama kepada mereka. Namun mereka keliling berbagai negeri, mengadakan perjalanan, meninggalkan kampung halaman, tolaban karena ingin berjumpa al-mazid yang lebih banyak dari para ulama, ulama yang betul-betul ulama. Tom'an, dan karena menginginkan untuk mendapatkan faedah ilmiah yang tidak mereka dapatkan sebelumnya. Atau karena ingin istifadah mengambil pelajaran dari pengalaman wal khibrat, dan pengalaman berbagai macam ulama dalam jalan mereka untuk menuntut ilmu. Fahaya bina, maka marilah bersama kami wahai saudaraku, kita mengadakan perjalanan bersama mereka, namun ini perjalanan hati dan perjalanan mata tentang bagaimana kesemangat mereka memiliki banyak guru. Al-Hafidh Al-Qurasi ketika menyampaikan biografi seorang ahli fikih Abu Sa'ad As-Saman Ar-Razi, beliau mengatakan beliau qara'a, membaca kitab di depan 3.600 orang dari para ulama di zamannya. 3.600 orang. Dia pergi ke Asbahan dalam rangka belajar hadis di akhir-akhir umurnya. Dan dia mengatakan, siapa yang belum pernah mencatat hadis, yaitu mencatat ilmu, maka dia belum pernah berkumur-kumur dengan manisnya Islam. Maka siapa yang belum pernah menjadi orang yang duduk di majelis ilmu mencatat ilmu, maka dia bukanlah orang yang belum pernah merasakan manisnya Islam. Ibnu Naqta mengatakan, aku mendengar lebih dari satu ulama mengatakan bahasanya Abu Fatian Umar bin Abdul Karim Ar-Rawasi rahimahullah, beliau mendengar hadis dari 3.600 guru. Dan dengarkanlah Al-Dhahabi ketika dia menyampaikan biografi Al-Alama Al-Muhadis pakar sejarah Ibn Najjar Al-Baghdadi. Beliau mengatakan, beliau mengutip perkataan Ibnu Sa'i. Ibnu Sa'i mengatakan rihlah yang dilakukan oleh Ibnu Najjar adalah selama 27 tahun. Dan jumlah gurunya itu ada 3.000 guru. Ibnu Katsir mengatakan ketika menyampaikan biografi Al-Bukhari, Bukhari mengadakan perjalanan ke berbagai guru-guru hadis di berbagai negeri yang memungkinkan baginya untuk mengadakan perjalanan ke sana. Sehingga dia mencatat hadis lebih dari 1.000 guru. Abu Hatim Ibnu Hibban, ulama hadis terkenal Ibnu Hibban, menceritakan keadaannya ketika mencari ilmu. Beliau mengatakan, la'alana, kalau tidak salah kami telah mencatat lebih dari 2.000 guru. Adz-Dzahabi mengatakan, hakadza faltakum alhimamu. Ya, seperti ini namanya semangat. Ya, seperti ini namanya semangat. Kalau enggak seperti itu berarti belum semangat ya. Ya, seperti inilah yang namanya semangat. Demikian mu'alikon komentar Adz-Dzahabi. Hisham bin Ubaidillah Ar-Razi rahimahullah menceritakan keadaannya saat menuntut ilmu. Beliau mengatakan, aku berjumpa dengan 1.700 guru. Wa kharaja minni, dan telah habis dariku, yaitu telah aku infakkan untuk menuntut ilmu agama, telah kukeluarkan 700.000 dirham. Kemudian Adz-Dzahabi menceritakan ketika menyampaikan bilghafi al-Imam Muhammad ibn Ishaq ibn Mandah. Ibnu Mandah, seorang ulama terkenal di bidang tauhid. Dengan kitabnya Kitab Tauhid Ibnu Mandah. Beliau mengatakan tentang Ibnu Mandah, kata Adz-Dzahabi, dan jumlah guru beliau yang beliau mendengar hadis darinya adalah 1700 guru. Dan beliau telah mencatat dengan tangannya iddata ahmal, beberapa pikulan. Ahmal jamak dari hamal. Hamal di sini adalah beban yang mampu dipikul oleh unta, yang tentu kanan dan kiri. Maka beliau telah mencatat dengan tangannya buku dalam jumlah yang banyak, beberapa pikulan unta, padahal itu kanan dan kiri. Ai minal kutub, dari berbagai macam buku. Adz-Dzahabi menceritakan tentang biografi seorang ulama hadis yang rohalah, yang hobi mengadakan rihlah, yaitu Muhammad bin Tahir al-Maqdisi. Maka beliau belajar dalam artian mendengar di negerinya dari Al-Faqih Nasr. Kemudian disingkat demikian juga di Baghdad beliau belajar dari Abu Muhammad As-Sarifini. Di Mekah beliau belajar dari Sa'ad bin Ali Az-Zanjani. Kemudian disingkat lagi dari Mesir dari Abu Ishaq Al-Habbal. Di Iskandariah di Mesir dari Al-Hasan bin Abdurrahman. Di daerah Tanis belajar pada Ali bin Husain Al-Haddad. Di Damaskus belajar pada Abu Qasim ibn Abil Ala. Di daerah Halab, masih di Suriah, dari Hasan bin Makki. Di Jazirah dari Abdul Wahab At-Tamimi. Di Ruhbah dari Husain bin Sa'dun. Di Suar, di daerah Suar dari Fadl bin Muhib. Di Bahrah dari Muhammad Al-Farisi dan yang lainnya. Di Jurjan, ada ulama terkenal Al-Jurjani. Di Jurjan belajar kepada Ismail bin Mus'idah. Di Amid ada ulama usul fikih Al-Amidi. Di Amid belajar kepada Qasim bin Ahmad. Dan di daerah Asturbad dia berjumpa dengan Ali bin Abdul Malik Al-Hafsi. Di Busnya beliau berjumpa dengan Abdurrahman bin Muhammad. Di Basrah belajar pada Abdul Malik bin Syu'bah. Di daerah Dainuri ada ulama hadis namanya terkenal Ibnu Qutaibah Ad-Dainuri. Beliau dari daerah Dainur. Beliau berjumpa dengan Ahmad bin Isa. Di Rai beliau berjumpa dengan Ismail bin Ali, belajar pada Ismail bin Ali Al-Khatib. Sakhas, ada ulama Hanafi yang namanya Sakhasi, biasa disebut Sakhasi. Beliau belajar pada Muhammad bin Abdul Malik. Di Sayraz ada ulama ahli fikih Syafi'i namanya Sayrazi, yang kemudian kitabnya disarah oleh An-Nawawi Majmu' Sarah Muhadzab. Sayrazi punya kitab namanya Muhadzab. Di daerah Sayraz beliau berjumpa dengan Ali bin Muhammad Asy-Syaruti. Di Qoswiyan itu daerahnya Ibnu Majah. Ibnu Majah itu belakangnya adalah Al-Qoswiyani. Beliau berjumpa dengan belajar pada Muhammad bin Ibrahim. Di Kufah belajar pada Abu Qasim Husain bin Muhammad. Di Musil Hibatullah Al-Mukri. Di Marwa dengan Muhammad bin Husain. Di Kirman ada ulama hadis Kirmani, pensarah Sahih Bukhari ada salah satunya Sarah Kirmani. Di daerah Kirmani belajar pada Muhammad bin Sa'd Al-Hakim. Di Marwa juga beliau belajar pada Arus Al-Hasan bin Muhammad Al-Faqih. Di Nahawindi, di India ini, Nahawandi, beliau belajar kepada Umar Al-Qadi. Di Hamzan beliau belajar pada Abdul Wahid bin Ali. Di Hadisah beliau belajar pada Torada Ad-Dabithi. Di Wasit, Wasit adalah pertengahan antara Kufah dan Basrah. Beliau belajar pada Sadaqah Al-Mutawili. Pisawah belajar pada Muhammad ini Kamikhi. Kemudian di Asad Abad dia belajar pada Ali Al-Muhallimi. di Anbar, beliau belajar pada Abu Hasan Al-Khatib, di Isfirayin, ada ulama Isfiriani, Isfirayin, belajar pada Abdul Malik Al-Mu'adil di daerah Amil, atau Tabristan, beliau belajar pada Al-Fadl Al-Basri di Ahwaz. Ahwaz itu satu daerah di satu tempat yang ini juga sebagaimana Palestina, namun lebih parah dari Palestina, namun kurang kondang. Di Ahwaz ini juga orang Yahudi ditindas oleh Yahudi dan Yahudi. Ini adalah negeri Ahlussunnah, daerah Ahwaz namanya. Mereka juga mendapatkan penindasan dari Yahudi, namun lebih parah daripada Palestina. Lebih parah dari Palestina, namun tidak sekondang Palestina. Beliau belajar kepada Umar bin Jikan di Bustam. Ada tokoh sufi Abu Yazid al-Bustami. Belajar kepada Abul Fadl as-Sahlaki. Kemudian di daerah, enggak tahu ini bacanya Bais, Dajardi, beliau belajar pada Al-Hasan Al-Baihaqi. Fahadihi, ini ada nama 40 kota. Qad sami'a fil hadis. Di setiap kota beliau belajar hadis. Dan beliau juga belajar hadis di negeri-negeri yang lain. Taraktu dzikroha, yang tidak aku sebutkan. Kata Adz-Dzahabi. Kemudian masih perkataan Adz-Dzahabi ketika menyampaikan biografi Ibnu Asakir. Syafi'i beliau mengatakan wa adadu syuyukhihi, jumlah gurunya Ibnu Asakir adalah 1300 guru. Dan 80 sekiannya gurunya adalah perempuan. 80 sekiannya gurunya adalah syekhah. Adalah guru-guru perempuan. Wahadastu anhu wahadasa anhu khalqun kathirun, dan muridnya banyak sekali. Wa amla fi abwabil ilmi, dan beliau diktekan dalam bab-bab ilmu. Majlis dikte beliau ada 408 majlis. Ya, maka di antara model pengajian masa silam adalah majlis imla. Di antara majlis yang terkenal, model pengajian yang terkenal di masa silam, terutama dipakai oleh para ulama-ulama hadis, adalah majlis imla. Jadi pengajiannya adalah imla, guru mendiktikan sesuatu, dan itu dicatat oleh gurunya, oleh muridnya, yang nanti kemudian biasanya oleh muridnya kemudian dikumpulkan, kemudian jadi kitab. Nah, kitab-kitab yang hasil dari majlis imla itu disebut amali. Maka kemudian amali fulan, amali fulan, amali fulan, itu artinya ini adalah kitab hasil dikte di majlis imla. Dan perlu diketahui berkaitan dengan masalah tadi syekhah, maka banyak perawi hadis, tidak sedikit perawi hadis adalah perempuan. Dan perlu diketahui bahasanya, tidak ada perawi hadis perempuan yang statusnya kadzab ataupun wadho, pemalsu hadis, kemudian itu tidak ada. Namun kalau laki-laki banyak, perawi yang kemudian statusnya kadzab banyak. Kalau di dunia hadis, di antara keistimewaan perempuan di dunia hadis, tidak ada satupun perawi hadis dari kalangan perempuan yang statusnya kadzab. Yaqub bin Sufyan mengatakan, aku telah menulis hadis dari 1000 wakasar sekian guru. Semuanya adalah perawi sikah. Abul Qasim Al-Hudhali mengatakan, menceritakan keadaannya saat belajar ilmu qiraat. Fajumlatu man lakitu fi hadzal ilmi, maka total orang yang aku jumpai dalam ilmu ini, yaitu ilmu qiraat, aku berjumpa dengan 365 guru qiraat. dan itu dari ujung Maghrib sampai dari daerah ujung Maghrib sampai bab Faghonah yaminan wa shimalan jabalan wa bahron, kanan dan kirinya dataran tinggi dan lautannya. Dan seandainya aku mengetahui ada satu yang yukodamu alaiya, lebih unggul daripada diriku dalam jalan ini, yaitu dalam ilmu qiraat fi jami'i biladil Islam, asalkan dia masih di negeri Islam, laqasattuhu, niscaya aku akan datangi rumahnya untuk belajar ilmu qiraat kepadanya. Ibnul Jazari, seorang ulama qiraat, ulama tajwid yang terkenal dengan matan Jazariyahnya, muakiban mengomentari perkataan ulama qiraat di atas dengan mengatakan kadza tara himama sadati fil talab, demikianlah anda lihat semangat orang-orang top dalam masalah belajar. Kemudian poin yang ke-70, di antara hal yang memotivasi kita untuk semangat belajar adalah memahami betapa sejauh mana tersebarnya kebodohan di tengah-tengah kaum muslimin. Ketahuilah semoga Allah menjaga anda, bahasanya di antara yang menambah semangat untuk belajar agama adalah merenungkan keadaan yang pahit yang terjadi pada di tengah-tengah kaum muslimin. Minal jahal, itu kebodohan. Umiyah, yaitu buta aksara, tidak bisa baca tulis. Atau ini umiyah syariah. Nah, ada umiyah syariah. Kalau umiyah saja, itu artinya tidak bisa baca tulis. Nih, kalau ini umiyah syariah, tidak bisa baca tulis buku para ulama. Kan? Nulis tidak bisa, baca juga tidak bisa. Ini buta aksara syari. Nah, ada buta aksara syari. Umiyah syariah. Buta aksara terhadap ilmu agama, tidak bisa baca bukunya para ulama. Alat tentang tasyir yang tersebar di mayoritas kaum muslimin di zaman ini, wala haula wala quwata illa billah. Supaya anda bisa membayangkan keadaan ini, maklah merenung bersamaku hadil waqafat al-yasirah di renungan yang sebentar. Al-alam al-islami, sesungguhnya dunia Islam itu ya'ti fil martabatil ula, ada dalam ranking pertama, menempati ranking pertama dari sisi tersebarnya kebodohan dan buta huruf bain afrodi, di antara anggota-anggotanya, di antara pemeluk-pemeluknya. Ini yang buta huruf. Buta huruf secara umum, tidak bisa baca tulis secara umum. Ketika buku ini ditulis, enggak tahu ada perubahan ataukah tidak, dunia Islam itu nomor satu. Yang paling banyak buta hurufnya, itu buta huruf. Amal jual bil ahkami syara, maka adapun orang-orang yang bodoh tentang hukum-hukum syariat, di antara orang yang bisa baca tulis, fahum kathiron kathiron. Maka nanti ada orang yang tidak bisa baca tulis. Orang yang bisa baca tulis ini, baca tulis dunia saja enggak bisa, apalagi baca tulis agama. Umumnya kemudian berimbang. Ketika dia tidak bisa baca tulis, dia juga jauh dari agama. Nah, nanti kemudian ada muta'alimin, orang-orang yang bisa belajar, orang-orang yang belajar, ngerti baca tulis. Nah, ini baca tulis dia bisa baca dan bisa nulis secara umum. Nah, nanti dari muta'alimin ini nanti perlu yang tahu agama, nanti masih bagiannya lagi, lebih kecil lagi, lebih sedikit lagi. Kemudian wahai saudaraku, jangan lupa ratusan kubah, ratusan kubur-kubur megah yang tersebar di berbagai penjuru dunia Islam, yang kubur-kubur ini dikelilingi, ditawafi oleh puluhan ribu manusia yang kemudian mereka menyembelih hewan untuknya min dunillahi azza wa jalla. Mereka minta-minta kepada orang yang mati ada di dalamnya. Dan ini terjadi boleh jadi karena mereka tidak tahu haramnya hal tersebut, dan bahasanya hal itu adalah syirkun akbar. atau karena mereka mengandalkan sejumlah fatwa yang menyesatkan, fatwa yang menjadi sumber bencana yang dikeluarkan oleh ulama usu, oleh ulama-ulama bejat dan ulama-ulama sesat yang ada di negeri-negeri tersebut. Faman liha ula'i yu'allimuhum, maka siapakah yang akan mengajari mereka-mereka akidah tauhid yang murni dari noda, kemusyrikan, bid'ah dan kesesatan. Apakah Anda tahu, wahai saudaraku tercinta, bahasanya terdapat puluhan ribu kaum muslimin yang tidak bisa membaca Al-Fatihah. Yang tidak bisa membaca Al-Fatihah ala wajah as-sahih dalam bentuk yang benar. Liwujudi, li adam wujudi, karena tidak adanya orang yang mengajari mereka dan mengajari mereka perkara agama mereka. Dan apakah Anda tahu bahasanya terdapat ratusan ribu minan nisa, perempuan yang la ya'rifna ahkamal haid, yang tidak mengetahui hukum-hukum haid dan nifas, sehingga salah satu mereka meninggalkan sholat bukan di waktu haid. Salah satu mereka meninggalkan sholat padahal itu bukan waktu haid. Waktu sholi wa ya haid, dan dia sholat dalam keadaan haid, jahlan minha, karena kebodohannya tentang hukum haid. Faman mas'ul, maka siapakah yang bertanggung jawab terhadap mereka-mereka itu semua di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan di antara hal yang membuktikannya ketika beberapa tu yang lewat ketika saya isi pengajian di Bunyu di Kalimantan Utara sana, kebetulan ada pengajian umum dan ada ibu-ibu yang menyampaikan bahwasanya dia umur, katanya umur 65 tahun, beliau mengatakan bahwasanya selama berpuluh-puluh tahun dia tidak tahu kalau dia tahu kalau pas haid tidak boleh puasa Ramadan, namun dia tidak tahu kalau harus diqadha puasa Ramadan yang ditinggalkan saat haid itu harus diqadha. Dia tidak tahu puluhan tahun lamanya, baru beberapa tahun yang lewat, baru 2 atau 3 tahun yang lewat ini baru tahu, Ustaz. Saya baru tahu kalau ternyata puasa Ramadan, dia 63 tahun kalau nggak salah, 63 tahun. Baru setelah beberapa tahun yang lewat baru tahu kalau puasa Ramadan yang ditinggalkan saat haid itu harus diqadha. Gimana, Ustaz? Ada nggak keringanan untuk masalah qadhanya? Karena ada puluhan tahun. Dan itu kata pengakuan beliau, dia tidak tidak tahu kewajiban hal tersebut. Masalah hukum haid, hukum seputar haid. Dan banyak perempuan yang tidak tahu bahasanya cairan coklat dan kuning di luar waktu haid itu bukan darah haid. Beberapa waktu yang lewat saya ngisi pengajian di Bantul, saya sampaikan, saya nyinggung sedikit tentang masalah ahkamul haid, saya sampaikan bahasanya kalau kemudian darah haid telah berhenti, setelah itu kemudian keluar cairan kuning atau cairan coklat, wajib sholat. Karena itu bukan haid. Karena cairan coklat dan cairan kuning setelah masa haid berakhir itu bukan haid. Sehingga tetap wajib sholat. Terus ada sejumlah ibu-ibu yang mati, dulu saya kira itu haid, terus saya enggak sholat. Terus gimana? Ya sudahlah bu, ya. Tapi satu hal yang patut kita, kalau itu haid, itu bukan haid, sehingga tetap wajib sholat. Maka banyak, sebagaimana beliau katakan, banyak perempuan yang tidak tahu hukum haid. Ya, maka dia tinggalkan sholat, dia kira haid, padahal itu bukan haid. Ya, kemudian, wahal ta'lam, tidakkah Anda tahu bahasanya ada ratusan Islamic Center di negeri kafir yang tidak dijumpai padanya seorang talibul ilm, seorang pengajar dari kalangan talibul ilm, apalagi alim yang mengajar orang-orang kafir yang mau masuk Islam, dasar-dasar agama dan mabadi dasar-dasar keislaman. Fakulli bi rabbika, maka demi Rabbmu, katakan padaku, man liha ula il masakin, siapa yang akan urusi mereka-mereka orang-orang yang kasihan-kasihan ini? Amma takhsa, tidakkah Anda khawatir? Allah tabaraka, Allah Ta'ala bertanya kepada anda, qad arafta tariqal haq, wahai fulan, engkau telah mengetahui jalan kebenaran, kenapa engkau tidak sampaikannya kepada orang lain? Apakah anda tidak mengetahui bahasanya ana hunaka biladun islamiyah, ada negeri-negeri Islam demikian banyak. Ketika engkau mengunjunginya dan engkau cari di negeri tersebut tentang mencari di negeri tersebut anil ulama, orang yang berilmu di kampung tersebut, di daerah tersebut, falatakadu tajidu ahada, maka hampir-hampir engkau tidak jumpai satupun. Ya ala ahsani takdirin, dan perkiraan yang paling bagus boleh jadi anda jumpai seorang yang berilmu atau dua orang yang dia itu adalah ta'inaini fisinni, sudah sangat lanjut usia. Ta'in itu artinya menusuk, ya. Usianya sudah sangat menusuk, artinya usianya sudah sangat lanjut. Kan sudah sangat lanjut, kaut ausyaka alal maut, sudah hampir mati, bau tanah orang bilang. Wal halak, dan sudah hampir mati. Faman li ikhwanika al muslimin fitil kadiyar wal buqa. Maka siapa yang akan menjadi pembimbing agama untuk saudara-saudara anda kaum muslimin di negeri tersebut dan di daerah tersebut. Ya fatal Islam, wahai para pemuda Islam. Madamul hal kama dzakarna. Jika kondisinya sebagaimana kami sampaikan. Fama anta qailun li rabbika ta'ala. Maka apa yang akan anda katakan kepada Allah Ta'ala? Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada anda, an hadzal wada' al ma'sawi, kondisi yang sangat memprihatinkan ini. Fa'idali su'ali jawaban. Maka siapkanlah jawaban untuk pertanyaan itu. Wali jawabi su'aban, dan siapkanlah jawaban yang benar. Jangan hanya siapkan jawaban. Siapkan jawaban, ternyata jawaban yang salah. Siapkan jawaban, dan siapkanlah jawaban yang benar. Ya fatal Islam, bahaya para pemuda Islam. La tahsur nafsaka fi baladin mu'ayyan. Maka janganlah anda batasi diri anda cuma dalam negeri tertentu atau di tempat tertentu dari bumi yang anda tidak pernah meninggalkannya dan anda tidak punya perhatian dengan selainnya. Bal i'lam, bahkan ketahuilah bahasanya semua negeri Islam, semua negeri yang di situ ada kaum muslimin, itu adalah negeri anda. Wa kullu watanin islami, dan semua negeri yang di sana ada Islam dan ada kaum muslimin, maka dia adalah bagian dari tanah air anda. Wa ahluha hum ahluka, penghuni atau orang-orang yang tinggal di sana adalah keluarga anda. Wa hum yang tadhirunaka, dan mereka semua menunggu anda untuk menyelamatkan anda dari keadaan yang mengenaskan ini. Famadha a'datta lahum, lalu apakah yang telah anda siapkan untuk mereka? Maka sikap seorang muslim sebagaimana hendaknya, sebagaimana dikatakanlah seorang penyair, wa aina madzukira ismullah fi baladin, dan di mana saja negeri yang di sana disebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, adattu dzakal hima, maka aku anggap daerah tersebut min sulbi autani, adalah inti termasuk yang pokok dari tanah airku. Maka semua negeri yang di sana disebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala secara terang-terangan, artinya kaum muslimin banyak di sana, kaum muslimin mayoritas di sana, sehingga nama Allah disebut terang-terangan di sana, maka itu adalah bagian dari negeri tanah air bagi setiap muslim. Atau kemudian bisa kita lanjutkan pada poin yang ke-71, mengikuti cara yang benar dalam duduk dan membaca. Banyak orang ketika membaca satu buku, maka dia duduk untuk membaca, namun duduk yang tidak sehat. Yang duduk ini mencapekkan badannya, dan ini mengantarkan pada futurnya hati dan pikiran untuk membaca dan mendapatkan ilmu. Maka anda saksikan ada orang yang misalnya membaca fidau'in khafitin, namun dengan cahaya dalam keadaan penerangan yang lemah, dhaifin lemah. Ada orang yang lain membaca namun ruangan tempat dia membaca, ruangan yang dhaifin syadidil idho'ah, terlalu terang benderang. Kemudian orang yang ketiga ada yang menekukkan punggungnya dalam bentuk yang tidak normal, saat membaca, dia membaca sambil tengkurap misalnya. Orang yang keempat, jika dia membaca, dia dekatkan buku kedua matanya dengan jarak yang sangat dekat sekali. Ini tidak sehat. Orang yang kelima punya problem yang lainnya. Ila, itu ada kurang hamzah, kurang alif. Ila ghair dhalika minasuar. Dan bentuk-bentuk cara membaca yang lain. Wal madhahil khati'ah dan fenomena yang salah yang lain. Terkaitan dengan cara duduk ketika membaca. Wa natijah al-mantiqiyah likuli suar al-mutaqaddimah. Maka hasil yang bisa ditebak oleh logika untuk semua bentuk-bentuk di atas adalah mencampekkan mata secara cepat dan membuat jiwa itu bosan untuk membaca dan mendapatkan ilmu. Akhirnya orang tersebut meninggalkan kegiatan menuntut ilmu, wayanfir minhu, dan lari darinya. Dan demi Allah, ini adalah kerugian yang besar. Oleh karena itu, al-ilaj an-naji, terapi yang manjur untuk menghadapi bentuk-bentuk yang salah ini adalah dengan mengikuti metode yang benar dalam duduk untuk membaca. Walati tatamasal, yang ini tergambar dalam poin-poin berikut ini. Yang pertama, antusiaslah untuk supaya tempat membaca adalah tempat yang jayidit tahwiyah. Udaranya, ventilasinya bagus. Laisa bil haris syadid, dan dibukalah tempat yang panas sekali, bukan pula dingin yang menyakitkan. Demikian juga ihris, semangatlah untuk supaya penerangan di tempat membaca itu adalah penerangan yang cocok. Maka bukanlah bidda'ifah al-bahitah, bukanlah penerangan yang lemah dan lemah, tidak pula bilqawiyah al-mu'ziyah lil'ain, terlalu terang sehingga menyakiti mata. Kemudian, ihris, semangatlah sepanjang Anda membaca, hendaklah Anda letakkan dua mata Anda dengan buku yang Anda baca dengan jarak yang sesuai. Tidak terlalu jauh, namun juga tidak terlalu pendek sekali. Maka misalnya kurang lebih 30 cm. Kemudian jika Anda merasa saat membaca lemahnya penglihatan atau keluarnya air mata atau adanya sakit di pedih di mata atau pusing di kepala, maka segeralah untuk memeriksakan diri Anda ke dokter mata. Maka boleh jadi Anda perlu kacamata nadharah tibbiyah lil qiraah. Anda perlu kacamata lil qiraah untuk kegiatan membaca. Kemudian semangatlah sepanjang Anda duduk untuk membaca buku, hendaknya punggung Anda itu tegak. La in hina fihi, tidak membungkuk. Au alal aqal, atau minimal kalau membungkuk maka cuma membungkuk sedikit. Karena membungkuk yang terlalu membungkuk untuk punggung itu akan menyakitkan mata dan akan menyusahkan mata. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa aqdawana alhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimanakah cara para perawi hadis perempuan dalam menuntut ilmu hadis ataupun mengajarkannya? Bukankah muslimah ruang geraknya terbatas sekali, terlebih ilmu hadis yang untuk mendapatkannya harus safar ke negeri-negeri lain? Mohon penjelasannya. Mereka para perawi perempuan ini memanfaatkan ulama-ulama negerinya. Mereka belajar dan hadir di majelis ulama-ulama hadis yang ada di negerinya. Secara umum keadaannya demikian. Mereka bukanlah orang yang mengadakan safar-safar yang jauh. Namun mereka mencukupkan diri dengan ulama di negerinya. Dan di masa silam mencukupkan diri dengan ulama di negerinya boleh. Itu secara umum cukup untuk menjadi seorang yang berilmu. Imam Malik tidak pernah safar. Imam Malik tidak pernah keluar dari kota Madinah. Beliau cuma di Madinah saja. Beliau cuma safar untuk kemudian ke Mekah untuk haji dan untuk umrah. Dan untuk menuntut ilmu, beliau tidak pernah meninggalkan Madinah. Ibnu Hazm tidak pernah keluar dari Andalus. Ibnu Hazm tidak pernah keluar dari Spanyol. Beliau tidak pernah kemana-mana. Namun beliau cuma memanfaatkan ulama-ulama yang ada di daerahnya, di daerah dan di negerinya. Dan itu sudah mencukupi. Secara umum sudah mencukupi untuk jadi orang yang berilmu. Namun lain sedangkan di masa silam, tentu untuk menjadi orang yang sangat berilmu, ya, butuh rihlah. Kecuali dia ada di pusat ilmu semacam Madinah. Namun sekedar untuk berilmu sudah sangat cukup dengan ulama-ulama yang ada di negerinya. Jika seorang meminjam uang dan tidak dikembalikan, baik lupa ataupun sengaja, namun orang yang meminjamkan uang telah mengikhlaskan, walau tidak diganti, apakah di akhirat nanti akan dihitung masih berhutang? Jawabnya tidak. Kalau sudah diikhlaskan, maka berarti sudah selesai. Karena itu adalah haknya, ketika dia mengikhlaskan haknya, si pemilik uang, si pemilik orang yang menghutangi, si pemilik piutang itu mengikhlaskan haknya, maka itu haknya. Maka orang yang berhutang tidaklah akan mendapatkan masalah di akhiratnya. Ya, demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa ta'ala alhamdulillahirabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.